Gerbėjai Jėzų Kristui, Marijos radio klausytojai, su jumis radio laida Kas rūpi jauniems. Ši laida nėra tiesioginė, todėl jos metu negalėsite mums paskambinti, bet girdėsite, tikiuosi ir viliuosi, nuostabų šios laidos įrašą. Aš esu kunigas Vytautas, su manim šiandieną yra du jauni žmonės, Rūta ir Alfonsas.
Sveiki.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen. Tai gal truputį prisistatykit, ką veikit gyvenime, iš kur esate, tai Rūta, pradėkime nuo jūsų.
Šiuo metu gyvenime, ką veikiu, tai atostogaunu. Priklausau tokiai bendruomeniai, Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomeniai, tai joje turiu tarnyščių. Tai va ir šią vasarą tiesiog atostogų metu padedu žmonėms organizuoti vestuves. Tai va ir stengiuosi kažkur savanoriauti, tarnauti. Tai va toks dabar mano poilsio laikas.
Supratau. Alfonsai, jūs?
Na, aš esu, kadangi ne moksleivis, tai netostogauju, bet kitą savaitę aš jau su atostogos, tai labai gerai. Šiaip esu sensestaklių inžinierius, bet esu iš bendruomenės, Dievo Tėvo Širdies bendruomenės, ir mums tenka vieną kartą į mėnesį ir su šešis renginius turim per metus ir tiesiog sugražinti žmonės į bažnyčią. O šiaip su žmona grojam bažnyčiose, dabar kadangi atostogos, tai grojam vaikų komunijoje, tai dabar visgi tos atostogos, tai irgi truputį atostogavim nuo grojimų.
Supratau. O vat abudu paminėjote bendruomenės ir paskutinė Martumos žurnale Popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad negalima būti šventu be bendruomenės. Kaip pakomentuotumėt šitą Popiežiaus Pranciškaus mintį, Alfonsai?
Aš įsivaizduoju, kad aplamai gyventi vienam tiesiog nėra įmanoma ir bendruomenė reikalinga gyvybiškai kaip maistas mums. Nes kiek žinau, yra pats toksai mokslinis padarytas eksperimentas su vaikais, kurie vieni gavo motinišką tą priežiūrą, o kiti tiesiog buvo numesti ir palikti likimo valiai. Tai tie, kurie buvo gavo tą motiniškumą, jie buvo išgyveno. O tie, kurie tiesiog buvo pavalgydami ir nieks jos nekreipė ir nesiupavo, tiesiog jie numirė. Tai aš manau, bendruomenė mums kiekvienam reikalingas kaip maistas, kaip vanduo. Tai kad auktume ir viens kitą mylėtume.
Ačiū. O Rūta, kaip tau?
Man pirmiausia, bendruomenė tai yra maldos vieta, kur galime kartu melsis. Tai kur du ar trys meldžiasi, ten ir aš esu, sako Jėzus. Tai ir bendruomenė tau gali duoti ir tu jai gali duoti. Tai kaip ir labai gerai pasakė Alfonsas, žmogus nesukurtas būti vienas, sukurtas būti ar šeimos bendruomenėje, ar vienuolynų, ar kunigų bendruomenėse, ar pašvęstųjų pasauliečių bendruomenėse. Ir manau, kad mums reikia bendruomenės neišvengiamai, kaip kad išgyventume ir toliau galėtume sekti paskui Kristų.
O vis tiek, kad Marijos radio klausytojai teisingai suprastų, va, tos bendruomenės, Švento Jono Pauliaus antrojo bendruomenį, Tėvo Širdies bendruomenį, tai vis tiek tai nėra kažkokia parapija. Ar jūs glaudžiatės prie kažkokios konkrečios parapijos, ar jūs turit patalpas, ar mokat kažkokius nario mokesčius, ar turit kažkokį bendrą susitikimą, neskaitant sekmadienio Eucharistijos. Aš žinau, kad tai yra laida, kas rūpia jauniems, ir matau, kad jūs esat pasiruošę klausimų, bet va, labai gražiai tai prisistatyt, tai aš esu dviejų parapinių bendruomenių klebonas. Tai kas yra parapiniai bendruomeniai, daugiau mažiau susigaudau. O apie tai, ką jūs kalbat, tai mokėmės tik kunigų seminarijoje per pastoracinę teologiją. Tai kada prieš mane sėdi du žmonės iš kažkokių va tai bendruomenių, tai va tie mano klausimai ir plauktų. Ir manau, kad Marijos radio klausytojams būtų įdomu sužinoti, ar čia kartais kažkokia nesekta. O gal jūs ten esat labai uždari, gal jūs ten kažkokių prisikūrę taisyklių, kurios labai įtempia ir šiukštuje sulaužęs, ten turi kažką gal daryti, labai daug melsės. Tai vat, viskai praskleiskit vidų, kas tos bendruomenės jūsų.
Mūsų tikslas bendruomenės kaip Betanijos bendruomenė. Šiaip mes turim pavadinimą, kuris buvo anksčiau Betanija, bet mes, kadangi yra valgykla ir mes turim tiesiog pakeisti pavadinimą, nes norime gauti įstatus, tai mums teko pakeisti į Dievo Tėvo Širdies bendruomenę. Ir mūsų tikslas yra sugražinti atgal žmonės į bažnyčią. Tai ką mes darom, tai mes darom rekolekcijas, į kurias kviečiam žmonės, kurie yra truputį atitolę nuo Dievo, kad jie sugrįžtų, pabūtų su juo nusiramintų.
O tas grįžti į bažnyčią, nu, bent iš sūnaus palaidų, nu, tai yra procesas, tai yra nelengva, kaip jie priima jūsų pagalbą, nes pat irgi labai įdomus faktas, kad kartais katalikai palieka katalikų bažnyčią, nesgi juos kažkas pakvietė iš kitų krikščioniškų bendruomenių, iš kitų kažkokių religinių judėjimų. Kaip katalikui, nutolusiam nuo bažnyčios, katalikai padeda atrasti vėl iš naujo būtent katalikų bažnyčios tikėjimą ir bendruomeniškumą.
Matot, aš pats buvau krišnaitas prieš atsiverčiant.
Va, tai vat gali paliūdyti šiek tiek.
Mūsų tikslas yra, nu, sugražinti tos žmonės, kurie yra, nu, atitolę visiškai nuo bažnyčios. Ir kadangi aš pats buvau, nu, toksai, tai man teko pereiti trejetą rekolekcijų, kad aš atsiverščiau. Ir už mane meldėsi kunigas ir aš sakiau, nu, nesąmonėm čia užsiminėt, kaip tikėjau, žinai, kuo tikėjau, tai ir taip ir tikėsiu. Aha, iki kito ryto. Vyko šlovinimas ir teko apsiversti ir apsiverkt. Ir suklupt ant žemės ir taip gerai, įsižliumt.
O kas yra ta esmė, kad Jėzus, o ne Krišna? Kodėl Jėzus, o ne Krišna? Kodėl, kas įvyko?
Kai jis nepasirodė? Matai, Jėzus iš kart, va, tėvišką meilę priglaudė viską, o aš buvau tam laikotarpį, kai būtų, aš nebuvau iki galo krišnaitas. Aš buvau ieškojame, man reikėjo tikriausiai Dievo, tikriausiai man meilės reikėjo, nes labai didelis toks atstumimas, tas meilės mažai buvo ir man reikėjo to kažkokio to artimo, kad ir bendruomenės pačios, apie kurią mes dabar kalbam. Ir aš pradėjau ieškoti ir per tos ieškojimus ir žmona atsirado, su kuria susitokėm po mano atsivertimo 2 metų. Jo, ir man reikėjo tos, vat, tos sugrįžimo, tos meilės, ir vat aš tenais, aš to neradau. Nu, pasiėmė tą džepą, kartuoju ten tos 116, turbūt, karoliukų ir ten, nu, tuščia. Nu, lyg į kiberą, iš keuro į keurą piltum. Nu, ten visi sako, ten kaifai ir ekstazijas ten darytai, čia nektaras, čia oho, 16, ten tų 116 karoliukų padaryk ir būsi ten. Niek nepadėjo, tik man užteko poros šlovinimų, per kuriuos aš pajutau tą meilę. Aš atsimenu, prie pirmas rekolekcijas aš tiesiog sėdėjau prie sūnaus palaidūno paveikslo ir visą laiką praverkiau ir nesvartau, kas su manim darosi.
Nuostabu. Bet iki tol jūs buvot pakrikštytas katalikų bažnyčioje, ne, ten pirmą komuniją,
iki pirmos komunijos sutvirtimo aš neturėjau.
Supratau. Ir paskui, kaip jūs sakot, ieškojimo keliai, ar ne?
Jo.
Kadangi Rūta tave šiek tiek pažįstu ir esam ir bičiuliai, tai labai džiaugiuosi, kad esi šioje laidoj. Esi irgi kalbėjusi, kad tam tikrų momentų tavo gyvenime, paauglystės laikotarpį, įvyko atsivertimas. Ir labai gražioje vietoje, ypatingoje vietoje, gal galėtum šiek tiek prisiminti ir būtent tą atsivertimo patirtį ir paliūdyti. Okay.
Aš buvau 16 metų ir netikėtai taip visai netyčia papuoliau į katalikišką stovyklą, pavadinimu ministranto, adorančių stovykla, Nemunaičio ten pušynė, čia Alytaus rajonas, kadangi esu kilusi iš Vilkaviškio vyskupijos, tai priklausiau tai vyskupijai ir taip visiškai netyčia papuoliau, nes aš nebuvau praktikuojant ir labai tikinti, nes man bažnyčia atrodė, kad tai yra viduramžiai, kad yra bobučių ir senų žmonių reikalas, o ne jaunų. Ir man nelabai rūpėjo nei tas dievas, nei aš jo supratau esmės ir egzistavimo. Ta stovykla, norėjau ją vykti dėl to, kad pabūčiau, nes gavau stovyklą, man jau 16 metų ir galvau, reikia. Ir nežinau, kodėl, kas man užėjo, bet prieš tai dieną aš išmokau melstis rožinį. Nežinau, kodėl, bet galau, kad ten mes melsimės, nes man sakė, kad ten bus katalikiška mokykla, ir galau, kad ten išsisai bus malda, rožinis, ten dar kas nors, ir galau, reikia gal išmokti. Ir atvykau ten, aš labai nustebau, aš išgyvenau nuostabą. Akys prasiplėtė, nes pamačiau jaunus žmonės, ir kunigą Vytautą ten sutikau, ir kitus jaunus vadovus, patį jaunimą, kurio tiek daug yra bažnyčioje, ir pagalvau, čia toks bažnyčios veidas, jis yra labai šviesus, labai jaunas, ir viskas ten taip įdomu, mes turėdavo mišes lauke su vyskupu, grodavo gitaros, wow, galvoju, įspūdinga. Ir aš nebuvau niekad išgyvenus tokios bažnyčios patirties, kurią patyriau toje stovykloje. Ir tada mane užsikabino toks dalykas, aš noriu sužinoti, kasgi tas Dievas yra. Norėjau jį pažinti, man pradėjo rūpėti tie visi dalykai, nes galvoju, jeigu galbūt Dievas visai yra jaunas, bet toks senas, kurį aš maniau, kad toks jis yra, baisus, ten keliantis baimę ir gazdinantis, kaip ta pati bažnyčia, kuri man taip atrodė mano miestelėje, nes ten nebūdavo jaunų žmonių. Tai va, tai tas turbūt ir kybo tas klausimas, ir aš savyje tokį iškeliu klausimą, aš noriu pažinti Dievą, aš noriu kurti jauną bažnyčią. Aš noriu savo parapijoje irgi, kad mano miestelėje mažom ten būtų jaunimo choras, visko labai daug norėjau. Ir tą tokį troškimą įsinešiau iš tos stovyklos. Praėjus lygiai mėnesių laiko, nes stovykla buvo rugpjūčio 12, realiai per mano gimtadienį, ir rugsėjo 11, tai praėjo mėno, aš patyriau to avariją. Tokia sunkia per tą avariją žuvo mano mama. Ir tada aš pakliuvau ligoninę į reanimaciją ir tuo metu, nežinau, kas dėjosi mano galvoje ir kas manie buvo, bet kai prabudau, iš reanimacijos, man čia toks mistinė patirtis turbūt įvyko, kad aš iškėliau klausimą, man reikia Dievo, nes kitaip aš nesuprasiu, kas su mum įvyko. Ir aš pradėjau ligonį dar gulėdama rašyti maldas, nes toks iškilo man į dalykas, nes dar apie mamos mirtį nežinau, bet paskui vėliau man pasakė, kad jis žuvo, tai tada dar labiau atrodo, kad man tokia, išgyvenau didžiulę tuštumą, labai didžiulį tokią duobę atrodo ir tuo pačiu kažkokį viltį šviesą, kad tau reikia Dievo rūta, tu turi ieškoti jo. Ir tada prasidėjo mano paieškos. Mes ieškom Dievo dar gilesnio susitikimo su juo ir, nu, iš tikrųjų, Dievas man davė labai gražų, laimingą gyvenimą. Atrodo, dabar kalbu, sakysi, tu būti išpratėjus, kai čia šneka, mamos neteko, pati visa tokia buvau sužalota, bet Dievas mane padarė gražią. Jisai atvėrė mano širdį, jisai mane išgydė ir gydo toliau, jisai parodė mano veidą šviesų, nes tada jis buvo randuotas ir dabar, bet jis dabar šviečia, nes man jie gyvena Kristus, kur aš jį nusprendžiau priimti ir visą gyvenimą jį priminėti į savo gyvenimą, į savo kasdienybę, tai čia toks stebuklas gal mano tas gyvenimas iš tikrųjų yra, kaip pagalvoji.
Na, už Šventojo Jono Pauliaus antrojo bendruomenė, ar tai yra sekta, ar ką jie čia veikia, ar kaip jie tavo gyvenime atsirado?
Kaip jauno žmogus, tikrai praėjau nemažai bendruomenį, ieškojau vis tiek tos vietos, kur man rasti savo vietą, kur aukti bendruomenėje, dar labiau savo tikėjimą. Ir Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenė, jinai oficialiai yra įteisinta 2015 metais ir patvirtinta, tai jinai šiaip atsirado nuo tokio Taizė centriuko piligrimų, kur rinkdavosi jauni žmonės, ruoždavosi kelioniai piligrimystė į Taizė, miestelį Prancūzijoje. Ir tarsi šito va tokio susitikimų dėl Taizė atsirado ir mūsų bendruomenė. Nes jos iniciatoriai žmonės, kurie daug metų vežė grupės į Taizė ir sugalvojo, kad reikia sukurti tokią bendruomenę, nes atsirado daug jaunimo. Ir taip atsirado mūsų tikslas bendruomenės – palydėti jauną žmogų į bažnyčią. Mes tarsi esame kolidorius į bažnyčią. Ir dabar esame įsikūrę šalia Kauno katedros Jono Pauliaus antrojo piligrimų centre, ten yra ir parapijos namai kartu, ir mes ten gyvuojam, turim Taizė pamaldas, tai yra tarsi mūsų viena iš tarnyšių bendruomenės turėti pamaldas. Ir taip pakviečiam jauną žmogų ir kartu vežam grupes į Taizė susitikimus, naujametinius ir taip pat į miestelį Prancūzijoje. Ir tuo pačiu turime kaip bendruomenė savo susitikimus. Kartai savaitę kartu švenčiame mišes, turime ar švento rašto grupelę, ar kokias kitas paskaitas, pasikviečiame svečių, taip ir augame. Taip pat esame savanoriai Kauno arkivyskupijos, tai mus pakeičia į atlaidus dažnai, tai Šiluvos, tai vėl kur nors vyskupas, tai va tokia esam tarnaujanti bendruomenė ir kartu auganti. Ir tikrai mūsų tikslas yra mylėti tą jauną žmogų, jį pakviesti ir būti su juo. Ir jį tarsi palydėti ir kartu patiems augti. Tai Jonas Paulius antrasis, šventasis jau yra, buvo tas, kuris ir pakvietė jaunimą, ne, jisai pirmasis pradėjo jaunimo dienas pasaulinės, tai tarsi yra mūsų globėjas, mūsų bendruomenės ir to jauno žmogaus. Tai va, ir aš kažkaip visada žinojau, kad yra toks centriukas, paskui lyg bendruomenė, taip turbūt, nedrąsiai aš taip žengiau tos žingsnius. Irgi gavau pakvietimą, ateik Rūta, jeigu tu trokšti. Ir aš dragindama draugų, kurias ten sutikau, kurie ir buvo mano draugai, ir ryžausi įsipareigoti, nes manau, kad įsipareigojimas bendruomeniai tai yra palydėjimas tave link pašaukimo, nes tai yra tavo pirmas įsipareigojimas gyvenime. Po to tu galėsi įsipareigoti ir kitur, galbūt šeimai, galbūt vienuolystai, galbūt kunigystai. Tai man buvo labai stiprus patvirtinimas, jeigu tu Rūta gali įsipareigoti bendruomeniai, reiškia, tu galėsi įsipareigoti ir toliau.
Bet kaip smagu yra, nes matot, mūsų žmonės, kurie susirenka į mūsų rekolekcijas, yra daugiau vidurinio amžiaus žmonės, o čia jaunimo ir taip. Kaip gerai, kad mes vieni kitą papildom. Vieni kitą.
Marijos radijo klausytojai, čia yra laida Kas rūpi jauniems ir Alfonsas su Rūta tikrai yra pasiruošę klausimų. Gal tie klausimai kyla ir iš jų pačių, bet kadangi palydėt jaunus žmonės, tenka būti tarp jaunų žmonių, tai esu pasirengęs atsakyti ir jums rūpimus klausimus. Taigi gal pradėkim, Rūta, nuo tavęs, ko norėtum užklausti.
Tai pirmasis klausimas būtų toksai, kadangi šiuo metu vyksta atlaidai vasarą visokiausiai, ten yra ir Krekenavos, ir Pivašiūnų, mes dažnai girdime Kalvarijos ir turbūt kiekvienam jaunam žmogui rūpi, kas yra tie atlaidai, kodėl žmonės dalyvauja juose ir kodėl vyksta. Ką reiškia pat žodis atlaidai?
Turbūt, aišku, nuo žodžio atleisti ir susijęs su mūsų nuteisinimo teologija. Tikrai tų visų tokių ištakų aš neatsiminsiu, bet regis, kaip, sakykim, galbūt daugelis dalykų yra prasidėję tais vadinamais viduramžiais, turbūt po tridento susirinkimo, nes viena iš priežasčių, sakykim, protestantizmui atsirasti buvo tie visi žaidimai su atleidimu Dievo, su jo gailestingumu. Ir buvo taip prisižaista, kad net iki tol, jog tu gali nusipirkti indulgenciją, kurią tu į priekį savo išsipirki nuodėmių atleidimą. Ir būdavo tokie dalykai. Ir su tais atlaidais, reiškiasi, buvo tokių momentų, kad 100 dienų atlaidų, 40 dienų atlaidų, toks labai bandymas, nu, matematika labai platis rytis. Man jį vidurinėje mokykloje, kai mokiausi, labai patiko ir sekėsi netgi. Ten labai daug sričių matematikoje yra, bet įsprausti Dievą į matematiką, turbūt matematika tampa labai siaura. Ir dėl to esu girdėjęs tokią mintį, kad Dievas matematikos nemoka. Tačiau atlaidų malonija, kaip tokia jinai išlieka ir kasgi tai yra. Tai vėlgi bažnyčios mokymas mums aiškina, kad galėtumėm gauti nuodėmių atleidimą, nu, tai yra tie 5 žingsniai, ar ne, prisiminti savo nuodėmes, gailėtis dėl nuodėmių, pasiryšti tvirtai nebenusidėti, tada atlikti išpažinti ir 5. dalykas – atsilyginti ir taisytis. Įvykdu šituos tarsi 5 žingsnius, mes patiriame nuodėmių atleidimą, sakramentinį nuodėmių atleidimą. Ir tai yra teisinga, ar ne? Tu prasikalsti gyvenime, nu, ir susikaupi, ir tam, kam tu prasikaltai, jeigu turi sąžinės, ateini ir ten atsiprašai, sakau, atsiprašau. Va, bet tarsi lyg išlieka tokia bausmės galimybė, kad Dievas, nu, dabar norėtų tave ir nubausti. Tarsi bažnyčioje yra ta malonė atlaidų ir bažnyčia tarsi sudaro galimybę gauti atlaidus. Jeigu aš teisingai suprantu, tai nes yra dar ir tam tikros sąlygos atlaidams patirti, tai jos išlieka visada pagrindinės. Nu, pavyzdžiui, dabar vat, kryžiaus kalno atlaidai, ne? Galbūt tokie, kad jau žinomi visoje Lietuvoje. Ir paskutinį kartą, tarkim, aš buvau Žemaičių Kalvarijoje. Nu ir ten išpildžiau visas sąlygas, gavau tuos atlaidus, bet va, nuo Žemaičių Kalvarijos atlaidų iki kryžiaus kalno atlaidų, nu vėl aš atlikau nuodėmių, tačiau atlikau ir išpažintį, bet tos bausmės lieka, ar ne, ir aš tada vėl galiu pelninti atlaidus kaip. Prieinu išpažinties, atlieku išpažintį, esu maloniai sustovyje, ten, kur yra paskelta, kad yra atlaidai. Aš dalyvauju toje vietoje, toje šventovėje, atlaidų šventose mišiose, priimu šventąją komuniją ir meldžiuosi švento tėvo intenciją, tai reiškia ne už šventąjį tėvą, bet tą intenciją, kurią šventasis tėvas nurodo kiekvieną mėnesį, už ką meldžiasi, ten pavyzdžiui, už kokius kultūros veikėjus. Nu, šiaip internetinėje erdvėje, Vatikano, aišku, oficialiame puslapyje tos intencijos yra skelbiamos. Ir va taip, išgyvenus taip maldingai ir atrodo, nu va tik tiek, tai kas čia tokio, bet tai vat, kartais kiti ir purštoja, tai kas čia per sąlygos, kad čia kad tik tiek, bet iš tikrųjų tai yra tik tiek, būti maloniai stovyje, vietoje, kur bažnyčia tą dieną, tą sekmanį, ar ten tuo metu, ar tą savaitę, kaip Šiluvoje, ten Krekenavoje, Pivašiūnuose. Tai vat, tu gali pelnyti tuos atlaidus.
Pridurt norėjau, mes šiandien kaip tik su kolegom darbe pajokavom, kažką ten nusidėčiau žmonai ir sakau, mano žmona nėra dievas, sakau, jinai mano nuodėmių nepamiršta. Tai kas fainiausia, kad dievas yra tas, kuris pamiršta mūsų nuodėmes, jeigu mes jų gailimės. Ir tai yra man labai didelė paslaptis, nes aš tai kartais tikrai nesugebu atleisti. Nors ir atsiprašom, ir tada būna toks, nu bet tai tu galėjai...
Jeigu atvirai, nu irgi aš net ir būdamas kunigu, kartais tam tikrų dalykų nesuprantu, kodėl jie yra, bet suprantu vieną dalyką. Bažnyčioje veikia šventoji dvasia. Ji yra bažnyčios gimdytoja. Ta pati šventoji dvasia yra nekartą parodžiusi bažnyčiai, kad jie klysta, nes jos nariai yra žmonės. Dėl tų pačių indulgencijų. Tada įvyko tridento susirinkimas, kur ten vėlgi daug dalykų buvo permastyta, pergalvota, aišku, ir vėl labai nuėti į tokius didelius griežtumus tam tikrose situacijose. Tai o tie atlaidai tai yra viena iš sričių, kurios aš nekritikuoju, bet aš, bet jeigu atlaidai vis tik tai yra ir tai yra bažnyčios mokyme, aš ir kaip tikintis, ir kaip kunigas, bus kriška būdyje šventos onos atlaidai. Čia patys didžiausi ir tikrai va, susirenka daug žmonių, svečias kunigas, bet tai galimybė sekmadienį Liepos 26 dienai kriška būdyje atvykti ir pelnyti atlaidus, šventos onos atlaiduose sudalyvavus. Tai ir išpildai tas sąlygas ir atvirai kalba, nu tikrai iki galo nesuprantu, bet tikiu. Tikiu ir džiaugiuosi, kad ta malonė yra bažnyčioje ir tu ją nepatirsi fiestoje, tu nepatirsi ją festivalyje, tu atlaidų malonę patiri ten, kur yra paskelbta, kad yra atlaidai.
Bet tai ar nėra taip, kad mes tos pačius atlaidus padarom tiesiog nuėję sekmadienį arba šiaip kokią dieną pas patį kunigą ir jam tiesiog išpažinę... Kam reikalingi toks didelis masyvus renginys?
Na, tai yra vėlgi, kam reikalinga, tai ir vėl viską, ką darote, darykite Dievo tėvo garbėje ir šlovėje. Tai aš manau, tai yra tam reikalinga, nes mum kunigam, pavyzdžiui, yra pagunda, ar ne, ten nervintis visus vos ne savaitę ant blakstienų sakyti bažnyčios tarnus, kam tai darom, tai jeigu atsakyti, vardan Dievo. Vardan jo garbės, vardan jo šlovės. Ir jeigu atlaidai, tai yra malonė susijusi su gailestingumu Dievu, su jo atleidimu, su jo amnezija, kabutėse ar ne, kad jis pamiršta, neatsimena mūsų nuodėmių, tai...
Kurias išpažįstame,
taip
pridurti.
Šlovė, teisingai, ačiū, kad pataisėt. Šlovė viešpačiu ir už visas tas atlaidų malonės. Alfonsai, gal turit kokį klausimą?
Ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, šių laikų žmogui nebėra patraukli bažnyčia? Nes kaip tik vat, prieš čia ateidamas buvau su italų pora, nu, vienas italas, kita Lenkija, ir mes kalbėjome apie tą, kad nu, nebėra žmogui šių laikiniam patraukli bažnyčia ir jis tiesiog neina, nes ten viskas labai arhaiška ir panašiai ir panašiai. Tai ar reiktų bažnyčiai taikytis prie šio laikinio žmogaus?
Ne. Gal pasitaisysiu, ne taip kategoriškai ne, bet kodėl bažnyčia turi taikytis ar ne, nes kaip prisiminkim, viskas aišku daug tobulėja. Dabar net civilinių mastų reikalaujama, kad bažnyčiose, pavyzdžiui, būtų neįgaliesiems pandusas padarytas, kad neįgaliai galėtų patekti į bažnyčią. Viskas tikrai patogėja, bet jeigu ir atvykdavo koks neįgalus, sakykime, į bažnyčią, nu prisiminkim, tas pasakymas smetonos laikais, ar ne? Tai aš manau, kad ant rankų įneždavo ten tą žmogų. Nu, labai va vėl tas stiprus bendruomeniškumo jausmas ir grįžtų prie Rūtos liūdėjimų. Jei atrodė, kad bažnyčia tai yra viduramžiai, bet mane patį tą stovyklą, apie kurią Rūta kalbėjo, aš iš 17 metų jos gyvavimo esu 16 kartų joje buvęs ir man kiekvieną kartą pasidaro džiugiai graudu, jautru, kad bažnyčia yra jauna ir jinai turi perspektyvos, tik dėja, kad kartais grįžta į savas tas parapijas, kur tikrai galbūt viskas yra taip pat negyva, numirę. Aš atsimenu, kai įstojau kunigų seminariją ir ačiū kunigui Artūrui Kazlauskui, kuris buvo mūsų liturgijos dėstytojas ir aš jam dėkoju už tą pamoką, kurią jisai parodė, kad mūsų savaitgaliais paleisdavo vieną savaitgalį namo. Sako, kai grįšit namo, tai turbūt dabar jau auklėsit klebonus. Ir mūsų akys jau tik žyva, taip, mes auklėsim klebonus, kad jie netaip mišęs aukoja, kad jie netaip ten dar kažką daro. Ir iš tikrųjų, sako, ne, to nedarykit. Jūs dar ne kunigai, jūs dar pirmą kursį, vieną mėnesį seminaristai. Labai ta pamoka tokia buvo laiku ir vietu ir supranti, kad jo čia išauklėt labai gali greitai ir sukritikuot. Dabar, kai panęs irgi klausia, aš esu Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovas, ar pas jūs yra parapijų jaunimo? Nu yra, bet kažkokio tokio aktyvaus bažnyčią lankančio, be abejo, jo nėra. Ir čia, žinot, batsiuvys be batų, siuvėjas be rūbų, tai jaunimo centro vadovas be jaunimo aktyvaus bažnyčioje. Bet vis tik aš tokį matau, kad nu, ateina jie kartais su savo tokiais pasiūlymais, gal jaunavedžiai, gal dar kažką, nu, vėl vienas iš tų dalykų jaunavedžių, kad tėtis atvestų per santoką nuotaką, ar ne? Ir,
arba kad...
Ir pamirštam, kad va, santoka tai yra dviejų reikalas vyrų žmonos.
Arba kad...
Visada buvo Šuberto Ave Marija. Topas, o dabar tai išreku aleliuja, žinot. Tai,
bet gaila, kad ten aleliuja žodžiai nelabai tinka bažnyčiai.
Tikrai taip, bet tai kaipgi, ir kažkas vat pradėjo tą ir da, galų gale kunigas vienas nusifilmavo airiu, ne, kad jis ten pagėdojo, nu ir kažkaip vat tokia tarsi duoda banga, bet yra tam tikrų dalykų, nu, pavyzdžiui, palinkėkite vieni kitiem ramybės ir aišku, radio klausytojai to nematys, bet galiu paaiškinti, jeigu esat kas nors vasaros laiko važiavę ir matę besiganantį arklį ir kai arklys, nu, sako, vapsi jisai, va šitai padaro, kinkuoja galvą, nes ant jo nosies nori nutupti gylys ir kasti nosį, jisai gyliuoja, sako, arklys gyliuoja. Tai vat pas mus taip ir tos ramybės, palinkėkite vieni kitiem ramybės, tai net užsimerkime, tai gyliuoja. Tai būna kartais ir oficialus mišiolo pakvietimas, palinkėkite vieni kitiem ramybės. Bet būna kartais vat, suvedi su dienos evangelija, kaip ir apie tą samarietį, ar ne. Kunigas praėjo, levitas praėjo, samarietis pasigailėjo, pasilenkė, padėjo. Tas, kuris nurašytas, tas, kuris lūzeris, tarsi duodė, vat, galbūt šalia jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstat, o gal net ir nemėgstat, nemylit, bet ištieskit ranką, pažiūrėkit tiekis, palinkėkit ramybės. Nu, nu, tai gali va pasakyti, kad nu, tai jau pritaikai, prisitaikai, bet irgi padaryti mišes, kad jos būtų kažkokios patinkančios.
Ne tai, kad, bet jos šiaip yra iš tikrųjų pritaikytos, pavyzdžiui, jaunimui groja su gitarom, tai, jaunimo mišos
nu, yra atskiras. Yra to lankstumo ir tikrai, nu, na, aišku, jeigu ta Lenkija ir tas italas yra kokie jūsų bičiuliai, tai jūs jos...
Ne, šias pirmą kartą gyvenimą mačiau ir jie buvo nu, katalikai ir jie tiesiog groja mišiose.
Mhm. Nu, tiesiog gal ieškokite ir rasite, vat Rūta rado, jūs radot tikrai tą gelmę ir svorį, ir, nes visada yra pagunda ant to jausmo, kad būtų geras jausmas bažnyčioje. Žinot, su tais jausmais tu kartais gali sužinot, kad ten, pavyzdžiui, tavo artimam žmogui įtarė vėžį, žinai, ir šiandien sužinoji, ir nuėk į bažnyčią, kad man būtų geras jausmas. Dieve, sugrąžink man gerą jausmą.
Gal atvirkščiai, gal atvirkščiai gaus gerą jausmą dėl to, kad jis į vėžį susirgo.
Tai va, tai. Tai mūsų laida truputį labai taip smagiai įsibėgėja, bet padarykime dabar muzikinę pertrauką.
Tu žinai visą, ko man reik. O, 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 tu
Sveiki sugrįžę, čia laida Kas rūpi jauniems, aš esu kunigas Vytautas, su manim šiandieną yra Alfonsas ir Rūta. Rūta, kas rūpi jauniems?
Tai kitas klausimas, toksai irgi susijęs su ta artimo meilė turbūt. Gyvenant bendruomenėse, esant arba tarnaujant bažnyčioje ir esant visiems tikintiems žmonėms, išpažįstantiems tą patį tikėjimą, tas pačias vertybės vis tiek atsiranda tokie dalykai, kad mes visi esame skirtingi. Ir kartais,
o taip.
O ir tie skirtumai tikrai kartais erzina. Ir,
o taip.
Ir kai erzina tave kitas žmogus, kaip išlaikyti tą meilės egzaminą, kaip priimti kitą. Nes Kristus sako, mylėkite vienas kitą. Bet jeigu aš negaliu, nors esu krikščionis, viskas čia okay, ką man daryti?
Rūta, kiek metų Kristaus sekėjai jau stengiasi šito įsakymu laikytis kiek metų?
2000 metų.
Teisingai. Tai yra procesas, tai yra nuolatinis procesas, kasdieninė kova. Štai, Alfonsai, jūs gyvenat santuokos sakramente, aš esu kunigas ir mūsų sakramentai yra tarnavimo bendruomeniai sakramentai, tarnavimo kitam sakramentai. Kaip sekasi tarnauti?
Vieną dieną noriu užmušti, kitą dieną visai gerai.
Rūta ir mėly radio klausytojai, meilė tai yra procesas ir meilė vėlgi nėra vien tik tai geri jausmai. Prisiminkim Kristų, kuris ir sakė, kas myli labiau ten tėvą motiną, brolį sesę, vyrą žmoną, nevertas manęs. Ir aš paskui pagalvoju, kodėl. Nes, nu, paminėjot, kad žmona nepamirštų nuodėmių ir vis primins, priešingai, nu, labai patogu yra su tėvu, su motina, su žmona ir vaikais. Gali jam pavadovauti gyvenimą ir taip toliau, ir, bet su Jėzumi nėra paprasta, nes turėjo priimti Jėzų ne tik šlovingą, bet ir kabant į kryžiaus. Tai Dievas parodymus meilė tuo, kad atidavė tai, kas jam brangiausia. Pamilau tai pasaulį, kad atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų. Tai aš galvoju, meilė tai yra procesas ir reikia kalbėtis. Vyrams sunkiau kalbėtis yra apie dalykus,
susijusius
su meilė ir apie jausmus. Vyrams visada viskas dažniausiai gerai, o moteris tai daro iš proto toks atsakymas. Nu, ir ką padarysi, bet įmanoma, tam bendruomenė ir yra, kad kalbėtumėtės. Vėlgi, Jėzus pamokos, nuo ko pradėti? Prie keturių akių. Tada prie kelių liudininkų, ne, jeigu tie vėl kokis problematiškas dalykas, tada prie visos bendruomenės. Jeigu čia vėl nekinta reikalai, nesikeičia, degulų jis tau bus kaip muitininkas ar nusidėjėlis.
Ir aš truputėlį dar norėčiau pakomentuoti, kad kaip savo patirtyje aš tai darau kartais, nu, kai tikrai sunku priimti kitą ir galbūt erzina ir tas žmogus nėra kažkoks blogietis, tai turbūt elgiuosi visą laiką priešingai. stengiuosi, kai manęs paprašo kažką padaryti ar kažkas laiką padarau, padedu, nes man atrodo, kad taip rodau savo meilę, nebūtinai turiu sakyti, kad tave myliu, bet galiu tau tarnauti, galiu už tave melstis, nors negaliu, žinai, tenai kažkaip gal leisti laiko ar kažkaip ypatingiau skirti dėmesio kaip savo draugam, bet tu, jeigu tu esi mano bendruomenė ir mes kartu dirbame, tai manau, kad tas tarnavimas irgi yra labai didelė meilė, nes Kristus toliau užbaigė savo žodžius, mylėkite vienas kitą taip, kaip aš jūs myliu. Tai turbūt visos evangelijos parašytos apie tai, kaip Jėzus myli mus ir kaip mus moko mylėti vienas kitą. Tai aš manau, kad pirmiausia yra malda, kad ir daugiau net neįsivaizduoju ir tarnavimas. Toks slaptas, nematant ir nežinant. Nežinoma, tai.
Ačiū.
Nu, mus mokino per sutaktinių kursus, kad neikit miegoti, neatsiprašę vienas kito. Mums nelabai tai gaunasi, bet bent ryte atsiprašom. Jeigu nešnekėsi, nebendrausi su tuo žmogum, tai tuo viskas ir pasibaigs. Mes iš tikrųjų būna, kad stipriai susipykstam, nueinam vienas nuo kito, kuo toliau. Pats su savim išsibūnė, su Dievu. Ir tada eini atsiprašyti, nes susipykti ir nekalbėti, tai juk visą gyvenimą reikės su to žmogum būti arba ne, bet jeigu turėsim daugiau priešų negu draugų, tai aš nemanau, ar Jėzui reikia tokios armijos.
Taip. Kokiu dar būtų klausimų?
Tai galiu dar užduoti tokius paprastesnius klausimus. Dažnai girdime ir bažnyčioje, ir visur aplinkoje, ir kad reikia dvasios tėvo arba dvasios motinos. Kad tikinčiam žmogui ir jaunam, ir ne tik jaunam reikia dvasios tėvo. Tai kas yra tas dvasios tėvas, tas dvasios mama? Kas tai per savokus? Kodėl mums reikia jos turėti, neturėti? Kaip?
Kunigas labai išmintingai atsakys, nes jis yra pabaigęs dvasinio palydėjimo kursą. Ir jo labai džiaugiuosi. Dvasinio palydėtojų arba palydėtojų gali būti kunigas, vienuolis, vienuolį ir netgi pasaulietis, pasaulietį. Kunigams, vienuoliams, vienuolėms tai galbūt, sakykime, įprastasis dalykas, nes su tuo dvasiniu palydėjimu kažkiek esame susidūrę, na, mes kunigai kunigų seminarijoje, vienuoliai, vienuolės savo formacijose, nes galų gale ir mes patys turėjom dvasios tėvą seminarijoje, vienuolinai turi pas save. Su tuo dvasiniu palydėjimu patirti mes susidūrę galbūt labiau. Bet vat, bent Lietuvoje tai yra gyvenimo tikėjimo institutas, tokia viešoji įstaiga, kuri organizuoja dvasinio palydėjimo kursus ir tikrai galima kreiptis į gyvenimo tikėjimo institutą. Jie, manau, turi tikrai nemažą sąrašą tų žmonių, kurie yra pabaigę tą palydėjimą, kad štai yra poreikis. O dabar, kas tas yra dvasinis palydėjimas ir kas rūpi dvasiniam palydėtojui, tai tą, kurį jis lydi, dvasinis palydėtojas rūpi to, kurį palydi santykiai su Dievu ir malda, kuri ir vyksta, aišku, per santykį. Daugiau niekas kitas neturėtų rūpėti. Nebent tai būtų susiję dalykai, kurie kerta per santykį su Dievu. Tačiau kiek uždirbi, kokia tavo alga, arba ką kalbatys su bendradarbiais darbe, tai dvasios palydėtojų tai nerūpi. Kaip sekasi melstis ir apskritai koks tavo santykis su Dievu. Sesija Benava, čia nesiniai tokiuose rekolekcijose buvau, tai jis griežtai sako, eini grybauni ir praeini grybą, o tu eini šalia, sakai, laba, da, čia grybas yra, da, čia. Nu, toks, vat, toks tarsi irgi pagalba iš šalies dvasiniuose dalykuose, kad toks bandymas. Dvasinis palydėtojas nėra tas, kuris paruošia paketą dvasinių priemonių, kartu su tuo žmogumi kalbasi, bando, ieško kartu. Eik į adoraciją, eik, pabandyk rožinį. Tai yra skirtingi dalykai.
Pabandžiau, užmigau. Rožinį.
Rožinį. Bet ten mažiau karoliukų negu 116 tas, kur. Tai su dvasiniu palydėjimu tikrai gyvenimo tikėjimo institutas kas metai ir gal net keletą kartų per metus organizuoja dvasinio palydėjimo kursą, kurį pabaigė ten mūsų grupėje apie 15 baigė ir tai man pačiam jis buvo naudingas tuo, kad tikrai daug tokių dalykų supratau ir visada yra pagunda viską nuspręsti už tą, kurį lydi. Tai vat sužinau, vienas iš niuansų, ką aš sužinau, kad dvasinis palydėtojas, tas, kuris palydi, palydimai negali priimti sprendimų. Tai yra palydimasis turi priimti sprendimus. Brangus Marijos radijo klausytojai, čia buvo laida, kas rūpi jauniems. Aš labai dėkoju Alfonsui ir Rūtai, kurie paliūdėjo savo gyvenimą ir manau, tai mus tikrai visus praturtina. Ir tai yra tiesiog įrodymas, kad vienodų atsivertimo istorijų, vienodų istorijų santykė su Dievu niekada nebūna ir jos absoliučiai yra skirtingos. Ir labai jums dėkoju. Grįžtant prie klausimo apie atlaidus, tai tikrai vasara yra tas momentas, kuomet atlaidai vyksta parapijose, susietai su vienu, tai su kitu šventuoju ar šventaja, ar mergelė Marija, ar Jėzaus gyvenimo slėpiniais. Tai ieškokite, domėkitės, kur vyksta tie atlaidai, patirkite tą atlaidų malonę. Tai vienur, tai kitur vis sutiksite Marijos radijo savanorių, kurie renka aukas ir šitas stebuklas jau Marijos radijo buvimas Lietuvoje vyksta tik jūsų aukotojų dėka ir šiuo metu dargi Marijos radijas stato naują studiją ir koplyčią, taigi ta finansinė parama yra labai svarbi, tai labai ačiū, kur pamatysite vėliavą Marijos radijo ir savanorių su tokiu mėlynom skarelėm ar marškinėliais, tai prieikite prie jų ir kiek galite, paukokite ir paremkite. Čia su jumis buvo kunigas Vytautas, Rūta ir Alfonsas. Sudie.
Sudie.